Գլուխ 36-րդ
Մաս առաջին
Հաջորդ օրն իսկ Բաթլերի գրասենյակը մտավ երկարահասակ ու նիհար, անճոռնի ու մռայլադեմ, սևահեր ու սևաչվի, մագաղաթագույն մաշկով, երկարադեմ և զարմանալի կերպով բազեի գլուխ հիշեցնող գլխով մի մարդ։ Բաթլերի հետ ավելի քան մի ժամ խոսելուց հետո նա գնաց։ Իրիկնապահին, ճաշի ժամանակ, նա դարսյալ եկավ նրա մոտ, արդեն տունը։ Եվ Բաթլերի առանձնասենյակում մի փոքր խորամանկության միջոցով հնարավորություն ունեցավ նայելու Էյլինին։ Բաթլերը կանչեց նրան, իսկ ինքը մնաց դռանը, փոքր ինչ մի կողմ քաշվելով, որպեսզի աղջիկը լավ երևա, երբ մոտենա իրեն։ Լրտեսը կանգնել էր դռան վարագույրներից մեկի ետևը, որ արդեն ձվրան մոտենալու արթիվ կախել էին, և ձևանում էր, թե փողոց է նայում։
«Այսօր որևէ մեկը քույրիկով դուրս եկել է»,
հարցրեց Բաթլերը Էյլինին։ Քույրիկը Բաթլերների ընտանիքի սիրեցյալ զամբիկն էր։ Ըստ նրա պլանի, եթե Էյլինը լրտեսին նկատեր, ապա ինքը կներկայացներ նրան որպես ձիու գնելու կամ ծախելու եկած մի վաճառորդ, իսկ լրտես Ջոնաս Օլդերսոնը արտակուստ միանգամայն կարող էր ձիավաճառ համարվել։ «Չեմ կարծում, հայր», պատասխանեց Էյլինը։ «Օրինակ ես ոչ մի տեղ չեմ գնացել, բայց հիմա կհարցնեմ»։
«Չարժը, ուզում էի միայն իմանալ, թե վաղ առավոտյան քեզ պետք չի լինի քույրիկը»։
«Առանց նրան էլ կարող եմ դուրս գալ, եթե քեզ պետք է. Ջերին, լիովին բավարարում է ինձ»։
«Լավ, այդ դեպքում թողնա մնա ախորում»։
Բաթլերը հանգիստ փակեց դուռը։ Էյլինը մտածեց, որ խոսքը ձի առնել ծախելու մասին է, բայց որովհետև վստահ էր, որ առանց իր հետ խորթակցելու հայրը քույրիկը չի ծախի, քանի որ ինքը սիրում է զամբիկը հեծնել, ապա իսկույնն էլ մոռացավ այդ խոսակցությունը։ Երբ նա գնաց, Օլդերսոնը դուրս եկավ վարագույրի ետևից ու ասաց, որ այլևս ոչ մի բանի կարիք չունի։
«Այն ամենը, ինչ ուզում է իմանալ, այս է»,
ասաց նա։
«Ձեզ կտեղեկացնեմ, հենց որ կարողանամ որևէ բան պարզել»։
Նա գնաց, և 36 ժամ հետո Քափերվուդի տունն ու գրասենյակը, Հարպերս թեջերի գրասենյակը, Բաթլերի տունը, ինչպես նաև Քափերվուդն ու Էյլինը, արդեն գտնվում էին մանրազննին հսկողության տակ։ Սկզբում դրա համար պետք եղավ 6 մարդ, հետո երբ հայտնաբերվեց հարավային 6-րդ փողոցում Քափերվուդի վարձած երկրորդ բնակարանը, այնտեղ գործուղեցին 7-րդ լրտեսին։ Սրանք բոլորն էլ ուղարկված էին Նյու Յորքից։ Մի շաբաթ անց Օլդերսոնն արդեն ամեն ինչ գիտեր։ Նա պայմանավորվեց Բաթլերի հետ, որ իմաց տա նրան, երբ Էյլինը հանդիպելու Քափերվուդին, որպիսի հայրը անհապաղ մեկնի ցույց տրված հասցեով տունը ու հանցագործության տեղում բռնի նրան։ Բաթլերը մտադիր չէր սպանել Քափերվուդին։ Օլդերսոնը թույլ չէր տա այդ, ամենայն դեպս իր աչքի առաջ։ Սակայն արդեն ոչ ոք չէր կարող արգելել նրան, որ ամենահետին խոսքերով հայհոյի անպիտան մարդուն, ծեցի նրան ու տանի Էյլինին։ «Օ, այն ժամանակ աղջիկը կդադարի վստահեցնել հորը, թե չի հանդիպում Քափերվուդին. կդադարի դատողություններ անել ու ինքնագլուխ գործեր կատարել»։ Էյլինը ստիպված կլինի հնազանդվել հոր իշխանությանը, կամ կուղվի, կամ հայրը կուղարկի նրան ուղիչ տուն։ Երբ մտածում ես, թե ինչպիսի օրինակ կարող է դառնալ դա քրոջ կամ մի ուրիշ պատվախնդիր աղջիկը համար։ Հիմա Էյլինը արդեն Եվրոպա կգնա, ուզած տեղը, որը որ հայրը կմատնանշի։ Բաթլերը ստիպված էր իրազեկ դարձներ Օլդերսոնին այդ ծրագիրը, և սա առանց այլևայլության հայտարարեց, որ իր պարտքն է պահպանել Քափերվուդին կատարվելիք որևէ ոտնձգությունից։
«Մենք իրավունք չունենք թույլ տալ ձեզ, որ ծեցեք նրան կամ ընդհանրապես բռնության դիմեք»,
ասաց նա Բաթլերին, երբ առաջին անգամ խոսք եղավ այդ մասին։
«Դա մեր կանոններին դեմ է. դուք կմտնեք տուն, ուր նրանք հանդիպում են. եթե պետք լինի, մենք օրդեր ձեռք կբերենք խուզարկելու համար, իհարկե թաքցնելով ձեր մասնակցությունը գործին. մենք կասենք, թե հետամուտ ենք Նյու Յորքցի մի աղջկա. բայց դուք կմտնեք այնտեղ իմ մարդկանց ներկայությամբ, իսկ նրանք թույլ չեն տա սկանդալ սարքել. դուք կարող եք տանել ձեր աղջկան. մենք կտանենք նրան և, եթե ցանկանաք, նաև այն մարդուն. բայց այդ դեպքում դուք պարտավորված կլինեք որևէ մեղադրանք ներկայացնել նրան. բացի դրանից, բացառված չէ, որ հարևաններից որևէ մեկը նկատի, Իսկ մենք չենք կարող երաշխավորել, որ դուք դրանով հետաքրքրասերների բազմություն չեք հավաքի։
Բատլերին նմանապես տանջում էին կասկածները։ Այդպիսի մի քայլ իհարկե կապված է հանահայտ դարձնելու մեծ վտանգի հետ։ Եվ այնուամենայնիվ նա ուզում էր իսկությունն իմանալ։ Ուզում էր ահաբեկել Էյլինին, ազդել նրա վրա ամենախիստ միջոցներով։ Այսպիսով, մի շաբաթ անց Օլդերսոնն իմացավ, որ Էյլինն ու Քաուփերվուդը հանդիպում են հարավային 6-րդ փողոցում, ըստ երևույթին, մասնավոր տան մեջ։ Իսկ իրականում դա մի իսկական ժամադրավայր էր, միայն թե ավելի բարձր կարգի։ Այդ աղյուսաշեն, քառահարկ, սպիտակ սալիկներով երեսպատված շենքում կար ճչացող պերճանքով կահավորված, սակայն հաճելի 18 սենյակ։ Այցելուներն էլ վերին աստիճանի պերճաշուկ անձինք էին, և կարող էին մուտք գործել այնտեղ միայն հին հաճախորդների հանձնարարությամբ։ Այդ էլ ապահովում էր գաղտնապահությունը, որին այնքան կարիք ունեն ամեն տեսակ արգելված գործերը։ Բավական էր ասել, ես ժամադրություն եմ նշանակել այստեղ, և Տիրուհին, եթե երկու կողմերն էլ ծանոթ էին նրան, անմիջապես նորեկտերին տանում էր հարմարավետ հարկաբաժին։ Այդ տունը վաղուց ծանոթ էր Քաուփերվուդին, և երբ նրանք ստիպված եղան բաժանվել հյուսիսային 10-րդ փողոցի հարմարավետ բնակարանից, նա Էյլինին առաջարկեց այդտեղ հանդիպել իրար։ Երբ Օլդերսոնն իմացավ, թե ինչ հաստատություն է, ասաց բատլերին, որ չափազանց դժվար է մուտք գործել այնտեղ ու փնտրել որևէ մեկին։ Դրա համար խուզարկելու օրդեր էր պետք, իսկ օրդեր ստանալը շատ հեշտ չէ։ Կարելի է իհարկե բռնի ներխուժել այնտեղ, ինչպես երբեմն արվում է հանրահայտ բարոյականությունը վիրավորող գործերում, բայց այն ժամանակ ծագում է մի վտանգ՝ բախվել տանտերերի կամ այցելուների կատաղի դիմադրության։ Այդ կարող էր պատահել և այստեղ։ Միակ ճիշտ միջոցը աղմուկից խուսափելն է, պայմանավորվել Տիրուհու հետ մի պատկառելի գումարի օգնությամբ։
«Բայց տվյալ դեպքում այդպիսի բան կարծես շարժե անել»,
նկատեց Օլդերսոնը։
«Ես հիմք ունեմ ենթադրելու, որ Տիրուհին շատ բարյացակամ է ձեզ հետաքրքրող մարդու նկատմամբ. Իմ կարծիքով ավելի լավ է ռիսկ անել և փորձել հանկարծակիի բերել նրանց»։
«Բացի գործողությունը ղեկավարողից»,
բացատրեց նա,
«մեզ պետք կլինի 3 կամ 4 մարդ. Նրանցից մեկը կմտնի նախասենյակ, հենց որ զանգից հետո դուռը բացեն, իսկ մնացածները կհետևեն նրան աջակցություն մատուցելու. այնուհետև հարկ կլինի արագ խուզարկություն կատարել, պահանջելով, որ բացեն բոլոր դռները. գալով ծառաներին, եթե նրանք այնտեղ լինեն, պետք է ամեն կերպ ստիպել նրանց լռեն. երբեմն դա ձեռք է բերվում փողով, երբեմն էլ ֆիզիկական ուժով. դրանից հետո լրտեսներից մեկը, որպես թե ծառա, կբախի առաջին, երկրորդ, երրորդ դուռը»։
Բատլերը մյուս գործակալների հետ պետք է հետևի նրան։
«Եվ երբ դուռը բացեն, հնարավոր կլինի հաստատել, այդտեղ է արդյոք այն անձը, որին փնտրում են իրենք. եթե բախելուց հետո չբացեն, հարկ կլինի ջարդել դուռը. տունը խիտ բնակված թաղամասում է, այնպես որ այնտեղից փախչել կարելի է միայն շքամուտքից կամ դարպասից, իսկ այդ կետերում մարդիկ կդրվեն»։
Համարձակ մտածված պլան էր, որը հնարավորություն էր տալիս աննկատելի կերպով տանել Էյլինին, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երբ այս ամբողջ անախորժ ծրագիրը բացատրվեց բատլերին, նա խիստ հուզվեց։ Մի պահ մտածեց հրաժարվել այդ գործողությունից և սահմանափակվել դստեր հետ խոսելով, ասել նրան, որ ամեն ինչ հայտնի է իրեն, և նրա ժխտումը աննպատակ է, հետո էլ առաջարկել ընտրել 2-ից 1-ը՝ Եվրոպա կամ գիշերօթիկ ուղիչ տուն։ Սակայն մասամբ սեփական խառնվածքի բնածին կոպտությամբ, մասամբ էլ այն պատճառով, որ Էյլինի տաքարյուն, անզուսպ բնավորությունը ակամա վախ էր ներշնչում իրեն, բատլերը վերջ ի վերջո ընտրեց մի այլ մեթոդ։ Նա առաջարկեց միայն Օլդերսոնին մի անգամ ևս ամեն ինչ բարակնին մտածել, և հենց որ հաստատվի, որ Էյլինն ու Քաուփերվուդը մտան տուն, իմացնեն իրեն։ Նա անմիջապես վրա կհասնի և հետախույզների օգտությամբ կմերկացնի Էյլինին։ Այդ պլանը անխոհեմ էր ու զզվելի։ Հորը անարժան և մոլորված աղջկան ուղելու իմաստով ամենևին ոչ ազդու։ Բռնացումը երբեք լավ վախճանի չի հասցնի։ Սակայն բատլերը այդ բանը չէր հասկանում։ Նա ձգտում էր ահաբեկել Էյլինին և խիստ շշպռումի միջոցով գիտակցել տալ իր արարքի ամբողջ ահավորությունը։ Մի ամբողջ շաբաթ անցավ սպասման մեջ, և ի վերջո, Երբ արդեն բատլերի ջղերը ծայրաստիճան լարվեցին, վրա հասավ հանգուցալուծումը. Այդ ժամանակ արդեն պաշտոնապես մեղադրանք ներկայացվեց Քափերվուդին և նա սպասում էր դատին։ Էյլինը ժամանակ առ ժամանակ հայտնում էր նրան, թե իր կարծիքով ինչպես է հայրը վերաբերվում Ֆրենկին։ Նա իր կռահումները կառուցում էր իհարկե ոչ թե բատլերի հետ զրուցելու վրա։ Սա խիստ ինքնամփոփ էր իր դստեր հետ, որովհետև չէր ուզում նա իմանա, թե ինչպես ինքը անխոնջ կերպով ջանք է թափում, որ Քափերվուդը վերջնականապես կորսանվի, այլ Օուենի պատահական դիտողությունների վրա։ Օուենը իր լսաստերը հայտնում էր Քելեմին, սա էլ, առանց որևէ բան կասկածելու, իր հերթին պատմում էր քրոջը։ Օրինակ Էյլին իմացել էր, թե ով է նկատի առնված շրջանային դատախազի պաշտոնի համար, և ինչ դիրք կբռնի սա Քափերվուդի գործի նկատմամբ, որովհետև այդ մարդը հաճախ էր լինում բատլերեն ստանն ու գրասենյակում։ Օուենը Քելեմին ասել էր, որ Շենոնն ըստ երևույթին իրենից կախված ամեն ինչ կանի, Քափերվուդին ծակը կոխելու համար, և որ ծերուկի ասացով միայն դա արդարացի կլինի։ Նա իմացավ նաև, որ իր հայրը ուզում է խանգարել Քափերվուդին, նորից բանալու իր գրասենյակը, որովհետև այդ կլիներ ոչ արժանի ներողամտություն։
«Պարզապես բախտավորություն կլինի, եթե հասարակությունը վերջապես ազատվի այդ խաբեբայից»,
ասել էր մի անգամ բատլերը Օուենին, թերթում մի փոքր հոտված կարդալով այն պայքարի մասին, որ մղում էր Քափերվուդը բոլոր դատական ատյաններում։ Հետո Օուենը եղբորը հարցրել էր. «Չի իմանում արդյոք, թե ինչու հայրը այդպես զայրացած է Քափերվուդի դեմ»։ Բայց Քելեմն էլ ոչինչ չգիտեր։ Այդ բոլոր խոսակցությունները Էյլինի միջոցով հասնում էին Քափերվուդին։ Այդպես էլ նա իմացավ, որ դատավոր Պեյդերսոնը, որը պետք է դատեր իրեն, բատլերի վաղեմի բարեկամն էր։ Իսկ ստիներին հավանորեն, դատապարտեին բանտարկության օրենքով նախատեսված ժամկետով, բայց շատ չանցած միջնորդեին ներում ստանալու համար։ Քափերվուդը առաջվապես առույգ էր։ Նա հավատացնում էր Էյլինին, որ ֆինանսական աշխարհում ինքը ունի հզոր բարեկամներ, որոնք դատարանի մեղադրական վճիռ արձակելու դեպքում կդիմեն նահանգապետին, ներում հայցելու։ Եվ առհասարակ ինքը չի կարծում, թե կդատապարտեն իրեն, որովհետև մեղադրանքը բավականին հիմնավոր չէ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ քաղաքական տնօրենները հասարակության դժգոհությունից վախեցած և բաթլերից հրահրված որոշել են իրենց գլուխը նրա մաշկով փրկել։ Այդ ամբողջ պատմությունը սկսվեց այն պահից, երբ բաթլերը ստացավ անստորագիր նամակը։
«Եթե չլիներ քո հայրը, ով իմ հրճվանք, ես վարկենապես գլուխս կազատեի այդ մեղադրանքից. Ես համոզված եմ, որ ոչ Մոլենհաուերը, ոչ ևս Սիմսոնը անձամբ իմ դեմ որևէ բան չունեն. Ճիշտ է, նրանք ուզում են իմ ձեռքից կորզել քաղաքային երկաթուղիները և բնականաբար ջանում են ամենից առաջ թեթևացնել սիների վիճակը. Բայց եթե չլիներ քո հայրը, նրանք իհարկե այսպես հեռու չէին գնա և իրենց զոհը ինձ չէին ընտրի. Բացի դրանից քո հայրը մատի վրա է խաղացնում այդ Շենոնին և մյուս բոլոր աննշան արարածներին, իր ուզածի պես. Ահա այդ է ամբողջ ցավը. Իսկ քանի որ սկսել են, այլևս չեն կարող կանգ առնել»։
«Հասկանում եմ»,
վրա բերեց Էյլինը։
«Այդ ամենը իմ պատճառով է. եթե ես ու այդ բոլոր կասկածները չլինեին, նա իհարկե օգնության կհասներ քեզ. երբեմն ինձ թվում է, թե ես քեզ դժբախտություն բերի. հիմա չեմ էլ իմանում ինչ անեմ. Նույնիսկ պատրաստ եմ մի որոշ ժամանակ քեզ հետ հանդիպում չունենալ, եթե դա կօգտի քեզ. Բայց հիմա հավանորեն այլևս ոչ մի բանով կարելի չէ օգնել»։ «Ու ինչպես եմ քեզ սիրում, Ֆրանկ, ինչպես եմ սիրում. քեզ համար պատրաստ եմ ամեն ինչ անելու. Իմ ինչ գործն է, թե մարդիկ ինչ են կարծում կամ անում. ես սիրում եմ քեզ»։
«Այդպես է քեզ թվում», կատակեց Ֆրանկը։ «Քիչ-քիչ այլևս չես սիրի. կգան ուրիշներ»։
«Ուրիշներ»?»
բացականչեց Էյլինը, և նրա ձայնը հնչեց արհամարանքով ու վրդովմունքով լի։
«Քեզնից հետո ինձ համար ուրիշներ գոյություն չունեն. ինձ միայն դու ես պետք, Ֆրանկ. եթե դու երբևէ լքես ինձ, ես վերջ կտամ կյանքիս, այ կտեսնես»։
«Այդպես մի խոսիր, Էյլին», բարկացավ Քափերվուդը։ «Չեմ ուզում հիմար բաները լսել. դու քեզ ոչինչ էլ չես անի. ես սիրում եմ քեզ, և ինքդ էլ գիտես, որ ես քեզ չեմ լքի. բայց եթե հիմա դու լքեիր ինձ, քեզ համար լավ կլիներ»։
«Այ քեզ ցնդաբանություն»,
բացականչեց Էյլինը։
«Լքել քեզ, և քո կարծիքով ես ընդունակ եմ դրան»։ բայց եթե դու լքես ինձ, հիշիր թե ինչ ասացի։ Երթվում եմ, Ֆրենկ, այդպես էլ կանեմ։
Լավ, բավական է, լռիր։
Երթվում եմ իմ սիրով։ Երթվում եմ քո բարեկեցությամբ ու իմ երջանկությամբ։ Ես ինքնասպան կլինեմ, Ֆրենկ։ Ինձ դու ես միայն պետք։
Քափերվուդը վեր կացավ։ Այն գիրքը, որ հարուցել էր ինքը Էլինի մեջ, այժմ վախեցնում էր իրեն։ Վտանգավոր էր այդ գիրքը, և հայտնի չէր, թե ուր կարող էր տանել իրենց։ Նոյեմբերյան մի անպամած օր էր, երբ Օլդերսոնը լուր ստանալով հերթապահող լրտեսից, որ Էյլինն ու Քափերվուդը եկան հարավային 6-րդ փողոցի տունը։ Եկավ բատլերի գրասենյակը և առաջարկեց անմիջապես մեկնել իր հետ։ Բայց հիմա անգամ բատլերը դժվարությամբ էր հավատում, որ իր դստերը կգտնի այդպիսի վայրում։ Ինչ խայտառակություն, ինչ սարսափելի բան, ինչ պիտի ասի նրան։ Եվ նախատելու ուշք ունենա արդյոք։ Ինչպես վարվի Քափերվուդի հետ։ Նրա խոշոր ձեռքերը ցնցվում էին, երբ մտածում էր, թե ինչ պիտի անի։